subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subax Khamiis ah, bisha Agoos waa shan sanadka 2020. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah guddiga amniga ee doorashada labada aqal ee Galmudug oo soo saaray amarro.
Dastuurka Galmudug iyo dastuurka federaalku waxay damaanad qaadayaan xaqa muwaadinka uu leeyahay in la doorto asaguna uu wax doorto. Qof marka awood u leh inay xaqaas duudsiiso ma jirto.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan 300 oo macalimiin barayaal ah kana iskuul ku yaalla magaalada Melbourne oo Soomaalina ay ku jirto oo Saaka loo dareeriyey baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 kadib markii mid ka mid ah macalimiinta iskuulkaasi laga helay xanuunkaasi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Taliyaha ugu sarreeya militariga dalka Britain General Nick Carter ayaa 4 shalay sheegay in quwadaha reer galbeedku ay u baahan yihiin inay ka argoostaan weerar lagu tuunsan yahay inay Iran ku qaaday markab shidaal kaas oo ku dhintay qof u dhashay dalka Ingiriiska iyo kabtankii markabka oo u dhashay Romania, haddii kale uu yiri ay Tehran dareemi doonto dhiiranaan. Iran ayaa si kulul u beenisay in ay wax door ku leedahay duqayntii 29-kii bishii Julaay ay diyaarad aan kuwa duuliyaha wadin ah ay ku qaaday markabka la yiraahdo MV Mercer meel ka baxsan xeebaha Amaan. Markabka ayaa waxaa laga leeyahay dalka Japan, laakiin waxaa maamusha shirkadda fadhigeedu yahay London oo lagu magacaabo Zodiac, taas oo iyana uu leeyahay maalqabeenka reer Israa'iil ee Eyal Ofir. Maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden iyo dowladda Ingiriiska ayaa ku eedeeyay Iran inay ka dambeysay weerarkaasi oo ay geysatay diyaarad ah kuwa aan duuliyaha lahayn. Qarax ka dhacay meel u dhow xafiiska hay-adda amniga ugu weyn dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 3 shalay saacado kadib markii weerar lagu qaaday dhisme uu degan yahay nin wasiir ah, taas oo sii xoojisay weerarka daalibaan ee caasimadda. Daalibaan ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday guriga siyaasiyaha wasiirka difaaca Afghanistan Bismillah Maxamedi talaadadii, laakiin cid sheegatay ma jirto qaraxii dhacay Arbacada. Bismillah Maxamedi ayaa waxuu ka badbaaday weerarkii lagu qaaday dhismihiisa oo ku yaalla meel aad loo adkeeyey ammaankeeda oo ku taalla magaalada Kabul, laakiin weeraradan ayaa waxay tusaale cad u ahaayeen sida uu u xumaaday amniga iyadoo ciidamada shisheeye ee Mareykanku u hoggaaminayo ay dhammaystireen ka bixitaankooda isla markaana kooxda fallaagada daalibaan ay qabsadeen dhul badan. Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna guddiga amniga ee doorashada labada aqal ee Galmudug ayaa soo saaray awaamiir lagu adkeynayo amniga deegaanka, waxaana magaalada Dhuusamareeb ka socda kulamo ku saabsan doorashooyinka labada aqal, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Soo bandhigidda xubnaha aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka Galmudug waa imtixaan siyaasadeed hor yaalla madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor. Hase ahaatee, madaxweyne Qorqoor ayaa Dhuusamareeb ka wada kulamo aan loo kala kicin islamarkaana looga tashanayo gudbinta liis ay ku qoran yihiin murashaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo marti gelinaysa doorashada baarlamaanka labada aqal qaybtood waxaa ku sii qulqulaya xubnaha murashaxiin ah kuwa oo ka warsugaya baahinta qoraalka madaxweyne qoorqoor looga fadhiyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay dhuusamareeb ayaa gudbiyey 12 xubnood oo noqonaya guddiga doorashada xubnaha aqalka sare ha yeeshee xildhibaan mursal cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnaha guddiga ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebooka ku sheegay in uu iska casilay ka mid noqoshada guddiga balse qoraalka kadib ayuu v o a u sheegay in uu ka biyadiiday ka mid ahaanshaha xubnaha guddiga doorashada ee aqalka sare inkastoo dhuusamareeb ay ka socdaan kulamo islamarkaana ay ku qulqulayaan xubno siyaasiyiin ah haddana waxaa magaalada buux dhaafiyey ciidamo ay kala wataan murashaxiinta taasi oo abuurtay walwal dhinaca amniga ah guddiga amniga goobaha ay ka qabsoomayso doorashada xubnaha labada aqal ee dhuusamareeb iyo gaalkacyo ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta xaqiijinta amniga waxaana warbaahinta u akhriyey khaliif cabdille maalin taliyaha booliiska qaybta galmudug
guddiga amniga galmudug wuxuu mamnuucay dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex haysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo laga bilaabo maanta 4 August 2021 ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka waxaa la mamnuucay gebi ahaanba in eerboorrada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysa ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amniga hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinnay
ka mid noqoshada qoraalka madaxweyne qoorqoor laga sugayo ee xubnaha aqalka sare oo saluug laga muujiyey kuraasta qaybtood oo baratan uusan ka jirin ayaa keentay walaac hase ahaatee guddoomka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug dr maxamed nuur gacal ayaa meesha ka saaray tuhunka kuraasta qaarkood oo xubnaha ku fadhiya aan xayndaabkooda la mari karin
kuraasta uu dooranayo baarlamaanku in la xiro iyo khataraha ama dhibaatada ka imaan karta waxaa haysanaa dastuurka galmudug iyo dastuurka federaalku waxay dammaanad qaadayaan xaqa muwaadinka uu leeyahay in la doorto asaguna uu wax doorto qof marka awood u leh inay xaqaas duudsiiso uu leeyahay qofka muwaadinka ahu oo ah inuu wax doorto asagana la doorto ma jirto wuxuu xaq u leeyahay in la doorto musharax uu noqdo marka ma jirto cabsidaasi sidaas darteed ma jirto cabsidaasi mana imaan karto khatartaasi waxaana rajaynaynaa insha allaahu in aan ku guulaysan doonno sida ugu fiican uguna sharafta badanne
khilaaf ka dhashay kuraasta qaarkood doorashadii 2016 ee lagu qabtay cadaado ayaa abuurtay qalalaaso siyaasadeed oo meesha ka saartay madaxweynihii galmudug ee xilliga cabdikariin xuseen guuleed si kastaba ha ahaatee madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariya ayaa looga fadhiyaa gudbinta liis ay ku qoran yihiin xubnaha aqalka sare ku matali doona 4 ee soo aadan galmudug kuwa oo qancin karaa amurashaxiinta doonaysa iyo kuwii horay ugu fadhiyey cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
khamiisa wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan 300 oo macalin oo barayaal ka ah macadka Altaqwa oo ku yaalla magaalada Melbourne dalka Australia ayaa saaka loo dareeriyay baaritaan la xiriira xanuunka COVID-19 oo shalay laga helay mid ka mid ah macallimiinta iskuulkaasi kaas oo sababay in 14 cisho iskuulka albaabada la isugu dhufto macallimiintaasi waxa ka mid ah macallin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Garabey waxa uu waramay wariyaha VOA qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo
محمد xilli dambe ayaa shalay iskuulkiina albaabada la isugu dhuftey muddo 14 cishaana waxaa la idin ku wargeliyay in ardada ku bartaan qaabka online-ka ah waa maxay talaabada ugu horeysa macallimiintina la idin ku amray inaad qaadaan
shalay shalay galabnimo markaad u waraanahay afarkii ayay nagu wargeliyeen in ay arrin degdeg ah iskuulka jirto ay macallimiintu markay ardayda 3 o'clock, 3:30 markaa dad baxeen ay macallimiintan isku yeeray. Markaas ay noo sheegeen in macallin laga helay baalkii yiraahdo COVID. Waxay noo sheegeen 14 maalin in aan guriga joogno. Berina macallimiintan isku yeeray. Soo maanta waa baaritaan aan ku jirnaa kulgeen.
macallimiinta tiradu intee la eegtaa markii iskuulku wax ka dhigta
macallimiintu waa 300
waa tahay arda badan oo Soomaali ayaa dhigatay iskuulka sidaan la socono maxamed hadda ka horna sanadkii hore xilligan oo kale ilaa 200 qof ku dhawaada ayaa laga helay cudurka taas oo sababtay in magaalada Melbourne xayiraad adag iyo bandowba uu galo iskuulka dadku waxay sheegayaan in sanadkii hore tiro badan oo COVID in laga helay hadda maadaama macallin laga helay maxaad is leedinka macallin ahaan idinku maadaama macallimkaasna aad isku agdhowdeen
walaal walgiyaba inta maalin hadda is leeyin ilaa iyo gabar waay iskuulka iskuul aad weyn waay 2,100 arday aad dhigato iskuul aad weyn waay marka iskuulku wuxuu kala qaybsan yahay campus campus senior, campus junior, campus gabadhu waxay ku jirtay campuska grade 6 she's grade 6 teacher ahayd gabadhu marka hadda waxay leeyihin ilaa iyo waxay badan tahay Wednesday last week bay qabtay jiradan ilaa iyo Friday Monday no humanity school marka maalmahaasoo dhan ayay dadkii ku dhex jirtay marka walwalkaasi qabaan shalay galabnimo bay noo sheegeen inaan isbaarno waqtigii waan ka gaari weynay meesha isbaaritaanka inaan anugu naftigii waan tegay waxaa ladahay waan xirnay meesha xiran tahay barisoo noqo maanta marka wuu soconaa macallimiinta dhan 300
maxamed waxaa jira iskuullo badan oo islaamiga oo Melbourne ku yaala markii idinka xalay laydinku amray inaad xirtaan iyagana si iskooda ay u xireen maxay ka baqayaanad si leedahay waa maxay sababta keentay in iskuulladan kale islaamiga ay maanta iyagana ay u xireen
baantu waxa arinta keenaysaa in ay iskuulladu waa iskuullo maartay dadkeen Soomaali ah maartay dadku isku xireen waxaa laga yaabaa macallin inuu hal iskuul aado ardaydiisana inay aadaan iskuul kale islaamiga waxaa laga yaabaa iskuul arday in arday laga soo buriyey ardayna mid iskuul aado mid kalena uu aado iskuul kale oo hal qoysa
laba toddobaad oo soo socota oo beri idiin bilaabanaysa waxaad bilaabaysaan waxbarashadii fogaan aragga ama zoomka arrintaas waalidiinta caqabad hor leh soo kuma noqonaysa maxamed
iyo waalidiintu waxaa ka daran caruurtiiba maartay meeshaas lockdown after lockdown after key hadda waxaan galeynaa anaku key lixaad ilaa sanadkii hadda soo dhaafay lockdown key lixaad aan galnay baaritaanna maalintii la sameeyayna waxaa lagu keenay in ay caruurtu development badan muxuu ahaa waxbarashadoodii iyo caafimaadkooda ay wax u dhintay lockdown yaashin marka waalidiinta iyo dadaalkooda waxaa ka dareyso caruurtii baaba maartay ay u geysanaysaa dhibaato
Altaqwa College oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada Melbourne ayaa 14 bir xirnaan doona halka ilaa 4 college kale oo islaamiga iyana maanta ee bari si iskooda ay u xireen iyagoo sheegay inay taxadir ay sameynayaan ilaa lagu ogaado kiisas hadii ay ka soo baxaan iskuulkaasi Altaqwa oo sanadkii hore sababay in 200 oo qof oo macallimiin iyo arday isugu jirta laga helay cudurka COVID-19 Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
kale subax wanaagsan meel kasto naga maqleysaan culays dhaqaale oo xoog leh ayaa waalidiinta qaar ee Soomaalida ka haysta waxbarashada dalka Kenya iyadoo ay jirto shaqo la'aan baahsan oo ka dhalatay xanuunka ekeeyay dunida oo dhan ee coronavirus. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Sanadkan 2022 sanad dugsiyeedka ayaa waxaad moodaa inuu ka culus yahay sanadihii hore dalka Kenya, gaar ahaan ardayda gelaysa fasalka koowaad ee dugsiga sare oo tiradoodu ay 2 laab ka badan tahay sanadkii aynu ka soo gudubnay. Haddana in ka badan 5 ilaa 4 bilood ay caruurta guryaha joogeen, waalidiinta iyo cabashooyinka ka muujinaya isbeddelka xagga waxbarashada waxaa ka mid ah Cali Aadan Cabdi oo loo yaqaan Cali Gaab oo aan kula kulmay meel ka mid ah dugsiyada waaweyn xaafadaysnii.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta caruurta sanadkan fasallada 1 iyo 2 sanadkan waxyaabo badan baa nala soo dirisay, waxaasoo ka mid ah maadaama ay caruurtii galaasyadii ay yiraahdeen ilmihiina ay bateen corona dartiina oo waxyaabo badan ay korosgareeyeen oo waxyaabo badan ay isbedeleen, saasoo ay tahayna haddana waxaa yimid sixir barar waxa la yidhaahdo dhaqaaliyo hoos u dhacay dadkii oo shaqo la'aan badan ku dhacday iyo corona dartii, saasoo ay tahayna haddana waxaa yimid in ilmihii awal meeshaan had 10,000 ama 20,000 aan ka bixin jiray, hadda 60,000-70,000 aan bixinno. Waxaana koosgireeyay hadda dhibka taagan ee hadda waqtiga nala soo gudbanayda in hadda iskuulladii qaar ay guryaha noo joogaanba ilmo.
Caliyow, dowladdu waxay sheegtay in dugsiyada la maamulo ee dowladdu ay maamusho ee waaweyn dhammaan hoos loo dhigay lacagtii loogu talagalay, walow sida adiguba aad sheegtay ay yar yihiin fasalladii oo fasallo hore laba dhisayo taa ka war.
Taas dowladdu way sheegtay, laakiin wixii waxba kama jiraan, wax jira male, waayo waxaa koosgireynaya hadda maadaama iskuulka markaad dowladdu waxay leedahay waxba la bixinin iskuulka fasalka 1-2-3 waxbayaa la bixinin, ilmaha bilaash bay ku dhigtaan. Laakiin waxba kama jira, anagu lacagaanu bixinaa, lacag baana laga qaadaa oo buugaagtii lacag baan ku bixinaa, hay-ad dareesyadoodii lacag baan ku bixinaa, kobahoodii waxyaaba badan baa lacag ku bixinaa. Dowladduna waxay leedahay iskuulladii annaga lacagtii electionka waxay ku galeen in iskuulada ay free yihiin, waana hadda ilaa haddaan friigii aana weli ka arkin dowladda, saasoo ay tahay. Waxaana hadda nala ku boodaadaba oo anada aan u aragnaa say waxay yihiin, maadaama fasalladii ay yiraahdeen dowladduna ay saa leedahay, marka dowladdu wixii waxba kama qaban karaysa maba ogaba qolkeena wax meelaha yimaado hadda iskuulladii fiiriya maba ujeednaba maba arkaynaba.
Sanadkii 2003 xukuumadii Mwai Kibaki ayaa waxay ahayd markii ugu horreysay waxbarashada lacag la'aanta lagu dhawaaqay, gaar ahaan dugsiyada hoose oo dadkii markaasi ka faa'iideystay ay qaarkood jaamacadaha ka baxeen. Hase yeeshee, xilligan culays weyn ayaa waxa uu soo food saaray tirada ardada korortay iyo fasalladii iyo goobihii koolajada hoyga ahaa ardada la seexinayay oo intii hore ka yar. Dowladduna ay sheegtay in degdeg loo kordhin doono qayba horle. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o waxay aad la socotaana si toosa ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Ciddii ay wararkan iyo warbixinadan seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeenna somali at voanews.com. waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanada jubbooyinka ayaa soo dhaweeyey heshiiskii dhowaan ay gaareen 2 bilood oo ay dirir ku dhex martay duleedka degmada Doolow, waxaana ay ku baaqeen in dadkii ku barakacay colaadaasi laga shaqeeyo sidii dib guryahooda loogu celin lahaa. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
iyadoo maalmihii u dambeysay heshiis laga gaaray colaad dhowaanahanba ku dhex maraysay 2 bilood oo walaala ah duleedka degmada Doolow ee gobolka Gado, islamarahaantaana ay ku nafwaayeen dad aad u tiro badan, ayaa kadib heshiiskoodii waxaa si weyn u bogaadiyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka, waxaana ay ku baaqeen in la dhammaystiro heshiiska 2 bilood, islamarahaantaana dadkii barakacay dib guryahooda loogu celiyo. waxaana odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada Kismaayo ay sheegeen in loo baahnaa in colaadaasi loo istaago, maamulka degmada Doolowna ay ku ammaanan yihiin sida wanaagsan ee ay wax uga qabteen colaada degmadaasi Doolow duleedkeeda ku dhex maraysay 2 bilood oo walaala. Bare Garweyne iyo xubno odayaal dhaqameeda oo VOA la hadlay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan heshiiska dhawaantan laga gaaray alaadii ka taagnay duleedka degmada Doolow.
Labada beelood ee meeshaas isku leey horta dagaalkooda aad baan ugu xumaa. Waxaan ka tacsiideynaa wixii ku dhintay inuu Ilaahay jannadii ka waraabiyo. Wixii ku dhaawacmay Ilaahay bogsoosho u siiya. Waxaan soo dhaweynaa marka koowaad iyo marka labaad heshiisintii waxaanna leeyahay ciddi ka soo shaqeysay ajir iyo xasanad Allah ka siiya. Wax wanaagsan bay qabteen. Ayagana waxaan kula dardaarmaa war wax isukiin dhaama lama arkaayo. Aftii ay sanbaatihiin waa isla degantihiin dhulku waa idinka badan yahay nabad ku wada noolaan waad mahadsan
magacaygu waxa la yiraahdaa Sultan Ibrahim Cali Qayli waan maqlay labadaas reerood oo dariska oo walaalaha oo doodaaga in ay dagaalameen si qaldan dagaalkaas uu u dhacay markii dambana Ilaahay faligiisa isku afgarteen inay dagaalka joojiyaan waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaa waliba waxaan leeyahay dadyowga dagaalama ha ku daydaan dadkaas sida ay wax u xalliyeen ee qaabka ay u soo gudbeen nabadda ay gaareen inta ha lagu daydaan leh
Liban Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada siyaasiyiinta ah ee ka soo jeeda degmadaasi Doolow ayaa VOA u sheegay in uu bogaadinayo heshiiska labada dhinac ay gaareen
wallahi waa horta waa soo dhaweynaya waan arin farxad leh waa dad walaala oo intaas oo sano isla soo wada degnaa hadda wax walba waxa waaye carabi ilko isku dhawaas gaaro marka dad walaala wada degan inay maarta isku dhacaan ka heshiyaan waa arin meesha ku jirto waa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya maatidii wali banaanka ayay joogtaa inkastoo gobolka maamulka gobolka uu aad u gacan qabtay uuna dejiyo meelo qaasa haddana maarta qodobka ugu muhiimsan oo ah oo nabo koowaad ama labaad midka uu yahay in maatidii dib loo celiyo shuruud la'aan meelahooda ay ku degaan oo shii maarta qotliyoonkoodii iyo deegaankooda ay ku laabtaan taas waa soo dhaweynaya waana qodob ka mid ah qodobyada lagu heshiin
waxaa u baaqayaan barka
wallahi runtii waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan dadkii meesha walaalaha ku dagaalam in ay si nabad siya ay ku degnaadaan sidii hore ugu degnaayeen qodobadana ay adkeeyaan dagaali wiil ayaa ku dhintamaan wiil kuma dhasho waana ku faraxsanahay in aad isla qaadateen nabada waana soo dhaweynaa mar labaad
Ismaan Libaax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanadaasi ayaa sheegay in haatan ay bilaabanayso sidii dib guryahooda loogu celin lahaa dadkii ku barakacay colaadaasi oo uu sheegay in ay haatan dhibaato xoogan ay ku haysato gudaha degmada Doolow ee gobolka Gado. maalmo kor ayay ahayd markii lagu guuleystay daminta colaad waayadii u dambeysay ka taagneed duleedka degmada Doolow taa oo salka ku heysay isku qabsi la xiriira arrimaha deegaanka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mardhow waxaad maqli doontaan hees dabacsan oo filayo dhageystayaal farabadan oo saakinay dhageysanaya inay si weyn uga heli doonaan hasaatee hadaan qodobii labaad ka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn taliyaha ugu sareeya militariga dalka Britain General Nick Carter ayaa arbacadii shalay waxa uu sheegay in quwadaha reer galbeedku ay u baahan yihiin inay ka argoostaan weerar lagu tuunsan yahay inay Iran ku qaaday markab shidaalkaas oo uu ku dhintay qof u dhashay dalka Ingiriiska iyo kaptankii markabka u dhashay Romania hadii kale buu yiri xukuumadda Tehran waxa ay dareemi doontaa dhiranaan Iran ayaa si kulul waxay u beenisay inay wax door ah ku yeelatay duqeyntii 29kii bishii July ay diyaarad ah kuwa aan duuliyaha lahayn ay ku qaaday markabka la yiraahdo MV Mercer oo marayay meel ka baxsan xeebaha dalka Amman markabka ayaa waxa laga leeyahay dalka Japan laakiin waxa maamusha shirkad fadhigeedu yahay magaalada London qarax ka dhacay meel u dhow xafiiska hay'adda amniga ugu weyn dalka Afghanistan waxaa ku dhaawacmay 3 qof shalay saacad ka dib markii weerar lagu qaaday dhismo uu degan yahay nin wasiir ah taasi oo sii xoojisay weerarka kooxda Taliban ay ku qaadayso caasimada kooxda Taliban ayaa waxay sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday guriga si hay'aha wasiirka difaaca Afghanistan Bismillah Maxamedi 3-dii dhacay laakiin cid sheegatay ma jirto qaraxii dhacay arbacadii shalay. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heesaal ku dhegeedu yahay Arbaca iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
arin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saac markay tahay haynu ahaatee aamin ay xusuusno. arin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saac markay tahay haynu ahaatee aamin ay xusuusno.
indhow garad ha noqonina iska hubi ujeedada oo eesta Arbaca ayaad dhegaysanayseen iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. waxaana gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka laanta af Soomaaliga v o a waxaad la socodsiinaysay anigoo ahaa Cashi Ibrahim Aadan. intan mar kale hawada kusoo noqonayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.